Якого присуду мені боятись? Адже чиню я по закону. Уільям Шекспір. Венеціанський купець. Розділ третій. Призначена Геральтові державна захисниця уникала дивитися йому в очі. Із завзятістю, гідною кращого заняття, крутила теку з документами. Документів там було небагато, точніше два. Пані адвокат, певно, вчила їх на пам'ять. Аби сяйнути захисною промовою, мав він сподівання. Але, як підозрював, було це марне сподівання. «Врешті...» Пані адвокат нарешті підвела погляд. «Ти побив двох співкамерників. Мабуть, я повинна знати причину?» «Прімо. Я відкинув їхні сексуальні залицяння. Вони не хотіли розуміти, що ні значить ні. Секунду. Люблю бити людей. Тертіо. Це брехня. Вони самі покалічилися об стіни, аби мене очорнити». Говорив він повільно і байдуже. Після тижня, проведеного в тюрмі, було йому все одно. Захисниця закрила теку, аби відразу її відкрити, після чого поправила майстерно зроблену перуку. «Побиті», – зітхнула. «Начебто скарги не подають, тож зосередимося на інстигаторському звинуваченні. Трибунальський асесор звинуватить тебе в серйозному злочині, який підпадає під суворе покарання». «А як інакше?» – подумав він, розглядаючи вроду пані адвоката. Замислився, скільки вона мала років, а як потрапила до школи чародійок і в якому віці школу ту покинула. Обидва функціонуючі чародійські університети, чоловічий у Бан-Арді та жіночий в Аретузі на острові Танет, окрім випускників та випускниць, продукували й відходи. Попри густе сито вступних іспитів, що в цілому дозволяли відрізати та відкинути безнадійні випадки, тільки під час перших семестрів по-справжньому відбувалася селекція та проявлялися ті, які зуміли замаскуватися. Ті, для кого мислення виявлялося досвідом прикрим і страшним. Затаєні дурні, лінивці, ментальні сонні обох статей, яким не було чого робити в школах магії. Проблема полягала в тому, що зазвичай були то нащадки осіб заможних або таких, що з інших причин вважалися корисними. Після того, як їх викидали з університету, треба було щось із цією проблемою молоддю робити. З хлопцями, виставленими з Бан-Арду, проблем не було. Потрапляли в дипломатію, чекала на них армія, флот та поліція. Найтупішим залишалася політика. Магічні відходи в образі чарівної статі пристосувати до економіки було важче лише на перший погляд. Хоча й відсторонені від навчання, ті панянки встигли переступити пороги чародійського університету та скуштувати трохи магії. Вплив чародіїв на володарів та всі сфери політичного і економічного життя був надто великим, аби панянок залишати в халепі. Витягували їх із тих проблем. Потрапляли вони до сфери справедливості, ставали юристками. Захисниця закрила теку, а тоді відкрила її. «Я рекомендую визнати провину», – сказала. «Тоді ми можемо розраховувати на лагідніший вирок».
«Визнати що?»
перервав її відьмак. «Коли суд запитає, чи ти визнаєш, відповідає, що погоджуєшся, визнання провини буде взято як пом'якшувальні обставини».
«Тоді як ти маєш намір мене захищати?»
Пані адвокат закрила теку, ніби кришку труни. «Ходімо, суд чекає». Суд чекав, бо із судової зали, власне, випроваджували попереднього делінквента. Не дуже, як помітив Геральт радісного. На стіні висів засиджений мухами щит, на якому виднівся герб Кераку – блакитний дельфін Наджіант. Дельфін Наджіант. Французькою, що пливе. Під гербом стояв суддівський стіл. Сиділо за ним три особи.
худорлявий писарчук, зблякли підсудок і пані суддя, статична з вигляду і обличчя жіночка.
Лавку праворуч від суддів займав трибунальський асесор, що виконував обов'язки звинувачення. Виглядав він поважно, досить поважно, щоб не ризикувати зустрічатися з ним на темній вулиці. На протилежному ж боці, ліворуч від суддівського складу, стояла лавка для звинувачених. Місце приписане йому. Далі пішло аж бігом.
Геральта, званого Геральтом із Рівії, за професією відьмака, звинувачено в зловживанні, у захопленні та привласненні коштів, що належать короні, діючи в змові з іншими особами, яких він корумпував, звинувачений завищував розмір виставлених за свої послуги рахунків із наміром привласнення тих надлишків. Це мало наслідок втрати для скарбниці держави. Доказом є донос «Notitia criminis», який звинувачення додало до документів. Донос той...
«Notitia criminis» – сповіщення про злочин. Латина – юридична назва доносу. Стомлений вираз обличчя та відсутній погляд судді виразно свідчили, що статична жіночка перебуває думками десь інде. І що турбують її – цілком інше питання та проблеми. Прання, діти, колір фіранок, сходження тіста для маховика та складки на дупі, що обіцяють подружню кризу. Відьмак покірно прийняв факт, що він менш важливий. Що з чимось таким він конкурувати не зможе.
«Здійснений звинуваченим злочин», – продовжував обвинувач без тіні емоції – «не тільки руйнує країну, але й повідважує, розбиває суспільний лад. Правопорядок вимагає...»
«Включений до документів донос», – перервав суддя. «Суд мусить трактувати як пробаціо де релато, доказ зі слів третьої особи. Чи обвинувачення може додати інші докази?»
«Інших доказів немає поки що. Звинувачений, як уже сказано, є відьмаком. Це мутант, який перебуває поза людською спільнотою, який зневажає закони людські та ставить себе над ними. У своїй криміногенній та соціопатичній професії він має справу зі злочинним елементом, а також із нелюдьми, зокрема з расами, що традиційно ворожі людству. Порушення законів відьмак має у своїй нігілістичній природі. У випадку відьмака, високі судді, відсутність доказів є найкращим доказом. Це доводить підступність.
Чи звинувачений, суддю схоже не цікавило, що ще доводить відсутність доказів. Чи звинувачений визнає провину?
Не визнаю.
Геральт не звернув увагу на розпачливі сигнали пані адвоката.
«Я не винний, жодного злочину я не вчиняв».
Мав він трохи вправності, був у нього досвід спілкування з виміром справедливості. Також він поверхово ознайомився з літературою з цього предмета.
«Звинувачують мене через упередження». «Протестую!» – крикнув асесор. «Звинувачений проголошує промову!» «Відхиляю!»
«Через упередження до моєї особи та професії». Інакше кажучи, у результаті праєдікум, а праєдікум наперед містить у собі брехню. До того ж, звинувачують мене в результаті анонімного доносу, причому лише одного. Testimonium unius non valet, testis unius testis nullius. Ergo, це не звинувачення, а лише припущення, чи то prae samptio, а припущення залишає сумніви. Ergo. Поодиноке свідчення не враховується. Свідчить один, ніхто не свідчить. Також латина.
«In dubio pro reo»,
– отямилася захисниця. «In dubio pro reo, високий суде». Латина, сумніваючись, утримайся.
«Суд!»
– суддя гепнула молотком, розбудивши збляклого підсудного.
«Постановив визначити майнову заставу в розмірі 500 новіградських крон».
Геральт зітхнув. Цікаво йому було, чи обидва його співтовариша з камери вже отямилися, і чи зробили з того, що сталося, якийсь висновок. Чи доведеться їм надто вкти всипати наново?